Подкасты «Радио Свобода».
С приходом до влады в Беларуси Лукашенко вытворчесть алкоголя в Украине постоянно повеличивается. У 1996 году Беларусь у алкогольным рейтингу Всесветной организации здоровья была на 42-м месте. Праз 20 год у 2006 году уже на 2-м. А сёлета Беларусь на 1-м месте. Кожный белорус выпивает в год больше за 14 литров алкоголя. Что отбывается? Меня зовут Дмитрий Гурневич, и сегодня мы про это поговорим. А мои сегодняшние гости – культуролог Максим Жбанко и историк Ягор Сурский. Витаю вас.
Привет, Ани.
Сподарство, я спочатку хотел бы задать все-таки ободвам то самое питание. Ци саправды тут можно доверять этой статистике? Ци у вас, скажем, такое субъективное уражение меркования про белорусов? Потому что статистика, як ведома, такая, что ее можно крутить, як заугодно. Калиб не статистика, мы бы не ведали у гэтым выпадку, як шмат мы пьем. Потому что статистика мае той минус, что она уличивая усю вытворчасць алкоголя. Магчыма, просто белорусы не пьют. Максим.
Ведаеце, я таксама не вымяраю колькасць спажытага беларусамі алкаголю, але на ўзроўні такога як бы майго дыстанцыйнага на сённяшні дзень погляду нічога асабліва не змянілася. Бо алкаголь як быў, так і застаецца моцным камерцыйным рэсурсам для дзяржавы, як быў, так і застаецца адначасова псіхатэрапеўтам, клубам культуры, святаром, калегам для большасці беларусаў. Ситуация радикально не меняется, натурально, как на мене, и с алкоголем все амаль як было.
Ягор, ці беларусы сапраўды алкоголики? Ну, так это выникает из этой статистики. Нумар один у свете. Другая Литва, что подтверждает нашу спадчинность разом с литовцами на ВКЛ. Третья, здається, Гранада в уголе. Это вельми далеко.
Статистика речь вельми умовная. Это, хучей, может, тенденция... Паколькі гэта сапраўды элемент камерцыі, гэта тэндэнцыя актывізацыі гаспадаркі. І калі браць беларускі алкаголь, яго вытворчасць, яна звязана з іншымі прамысловымі сферамі, напрыклад, тая ж вытворчасць цукра ці вытворчасць бутэлек, шклозаводы, гэта ўсё элемент алкагольнай прадукцыі. Таму я не буду такім катэгарычным, хутчэй гэта сапраўды умоўная статыстыка, што стаіць за гэтымі лічбамі. Паколькі алкаголь тэма заўсёды маргінальная, вось мы так і не можам даведацца і раскрыць вось тую ж таямніцу, ці тое пытанне, ці тую тезу, якую вы агучылі.
Так, каб менавіта пацвердзіць гэтую тэзу, тут не толькі статыстыка можа гэта зрабіць, гэта робіць таксама антыалкагольныя кампаніі, которые праводзяць дзяржаву ўжо шмат гадоў, якія сведчаць пра тое, што яны таксама бачаць гэтую праблему. Больш за тое, калі не памыляюся, некалькі гадоў таму там нават круцілі са статыстыкай, неяк закручвалі так, каб Беларусь была, здаецца, на 4-м месцы, ці нават трошечкі ніжэй. Тым не менш, ёсць факт, што беларусы п'юць шмат. Максим, на вашу думку, чаму вось менавіта нас, беларусаў, гэта праблема датычыць? Ужо шмат гадоў у гэтым рэйтынгу Беларусь адна з такіх краін. Што такое адбываецца з беларусамі ці ў Беларусі, што радыкальна іншая з іншымі краінамі? Но Беларусь аб'ектыўна, не самая бедная краіна свету і не самая няшчасная.
Я думаю, што тут пытанне, магчыма, не ва ўзроўні шчасця, а у адсутнасці перспектыў, у адсутнасці яснай і зразумелай карціны будучыні і у адсутнасці вартасці твайго ўласнага існавання. Бо, як я казаў, большасць п'е, як мне падаецца, альбо калі ёй за добра, але калі ёй за блага. І вось гэта за блага, гэта тое, што вымяраецца неабароненасцю асобы, гэта тое, што вымяраецца адзінотай і роспачу, гэта тое, што вымяраецца адсутнасцю жыццёвага уцямнага і камфортнага як бы плану існавання. І тады з'яўляецца вельмі просты сродак самаабароны. Бо алкаголь заўсёды побач, ён заўсёды дасягальны, і што б там ні казала дзяржава, з чым яна не змагалася, яна сама стварае нагоду чарговую разбухнуць.
Ягор, а ці вы думаеце, што беларусы сапраўды не бачаць ніякай перспектывы і таму п'юць, чым больш, напрыклад, чым і краіны, якія маюць ВВП на аднаго жыхара ў некалькі разоў менш, чым Беларусь у краінах Азіі. Ёсць краіны, дзе ўвогуле амаль алкаголь не спажываюць, хаця яны вельмі няшчасныя і бедныя.
Ну, гэта супярэчлівасць відаць яшчэ з савецкіх часоў, калі з аднаго боку праводзілася кампаніі, барацьба з алкагалізмам, а з іншага боку вытворчасць і у розных сферах выпіць гэта, ну, лічылася ўжо пэўнай ступенню даверу і іншага ўзроўню адносін. Таму гэта настолькі, ну, глыбока ў культуры і а супярэчлівасць тым не менш ўсё яшчэ праяўляецца вось у тым, што я сказаў, што з аднаго боку можна змагацца з алкагалізмам, але з іншага боку аб'ёмы, вытворчасць. Я памятаю, як была дыскусія і на самым высокім узроўні хацелі забараніць пладовае віно. Ну і я не верыў, паколькі гэта сапраўды магутная вытворчасць, гэта і нарыхтоўка пры розных кампанентаў для гэтай вытворчасці, цукар, шкло, вось не верылася проста, што могуць так забараніць пладовае віно, таму што гэта вось напой, індыкатар алкагалізацыі. Вось, і гэта не адбылося. Штосьці фармальна адмінілі ці забаранілі вытворчасць, спынілі вытворчасць толькі такой класіфікацыі пладовых вінаў ардынарных. Іх увогуле там амаль і не было, і вось фармальна гэта зрабілі. Але ўсю вытворчасць, канешне, не спынілі, паколькі гэта элемент гаспадаркі, эканомікі вельмі важны.
Максім, вось вельмі часта можна пачуць на такім абывацельскім узроўні такі выраз, што беларусаў наўмысна спойваюць, каб яны не задавалі лішніх пытанняў. На вашу думку, ці тут можа быць нейкі чысці падступны план, сапраўды, каб спаіць беларусаў, і вось столькі гэтых заводаў, там, здаецца, больш за 50 заводаў, дзе робіць алкаголь у Беларусі?
Мне падаецца, што ўсё ж такі, магчыма, гэта занадта спрошаная карцінка рэчаіснасці. Бо насамрэч, калі мы кажам пра нейкія простыя рынкавыя рэчы, калі ёсць попыт, будзе і прапанова. Калі б не было попыту, напэўна, карцінка была б крыху іншая. Штука ў тым, што ў дадзеным выпадку алкаголь працуе хутчэй як індыкатар агульнай сацыяльна-палітычнай сітуацыі. І мне падаецца, што пакуль у краіне ўсё небяспечна, ўсё драматычна і перыядычна трагічна, скажам так, паколькі мы існуем у сітуацыі суседняй вайны з Расіяй з Украінай, а гэта таксама вельмі моцны трыгер эмацыйны, дэпрэсіўны. Народ будзе суцяшацца як можа, а прасцей за ўсё проста зазірнуць у краму.
Ягор, вы гісторык у тым ліку алкаголю, ці не ведаю, алкагалізму, хутчэй алкаголю ў Беларусі. Скажыце, калі беларусы ўвогуле пачалі піць? Бо сапраўды вельмі часта можна пачуць, што калісьці вот беларусы не пілі. Я сам паходжу з заходняй Беларусі, то там некая байка такая ходзіць, што як быццам бы у 40-е гады пасля вайны прыйшлі рускія, бальшавікі, камуністы, ну, всякім разе хтосьці з усходу, нават з усходняй беларусы і пачалі спайваць заходніх беларусаў.
Калі вусная гісторыя, калі методыка, сапраўды вось людзі, якія памятаюць, для іх гэта 39-ы год, калі не было улады, не было дзяржавы, адпаведна не маглі кантраляваць гэты промысел саматужны. Вось, але самагонаварэнне акурат вельмі так дынамічна пачалося ў заходняй Беларусі. І прычына вельмі простая, вось пасля 39-го году, паколькі ўсходняя Беларусь, ужо сельская гаспадарка, яна была знявечана вось тым калгасным ладам, і ў сялян банальна не было сыравіны для гэтай вытворчасці. А ў заходняй Беларусі гэта вельмі проста і лёгка можна было наладзіць, і так нават адбываўся такі абмен, калі абменьвалі самагон заходнікі на нейкія прамысловыя тавары, рэчы, якія ўжо ва ўсходняй Беларусі пасля індустрыялізацыі былі дастаткова такімі распаўсюджанымі і пашыранымі. Гэта адбывалася. Вось, гэта калі казаць пра гісторыю як бы трох пакаленняў бліжэйшы час.
Гэта а людзі, што... А ВКЛ беларусы пілі, ці там, не ведаю, апошнія стагоддзі, скажам так. Шляхта, напэўна, мела.
Канешне, гэта гледзячы што і калі, так? Калі казаць пра моцныя алкагольныя напоі, гэта адносна позна прыйшло. Гэта хутчэй канец 17-га стагоддзя, калі гэта такая ўжо масавая распаўсюджаная з'ява была. Да гэтага гэта былі іншыя напоі зусім. Гэта пітны, мёд, піва. І таксама яны вельмі так моцна, асабліва пітны мёд, пазіцыянаваліся ў культуры вось Вялікага княства літоўскага.
Максім, а скажыце, а ўвогуле вы лічыце, што гэта праблема, з якой трэба нейкім чынам змагацца? Італьянцы п'юць о 7-й раніцы прасека, французы п'юць віно і на абед, і на вячэру, і, магчыма, некаторыя таксама на сняданне. І асабліва там, бадай, ніхто не змагаецца з алкаголем.
Ну, не трэба, я думаю, блытаць Беларусь ваеннага часу, надзвычайнага становішча, скажам так, і ціхамірную там Італію ці там Іспанію. Я ўсё ж такі настойваю на тым, што вось гэты сацыяльна-палітычны кантэкст, ад яго, слухайце, нікуды не падзецца. І ён усё адно працуе. І ў той сітуацыі, калі чалавек адчувае сябе неабароненым, у той сітуацыі, калі як бы хуткага, быстрага паратунку ён не мае, заўсёды з'яўляецца вось гэты бліжэйшы сябар. І я думаю, што можна колькі заўгодна казаць пра культуру спажывання, але ж відавочна, што ў сітуацыі надзвычайнай паўстае надзвычайны попыт. І вось як на мяне, тут ёсць пэўная сувязь з адчуваннем вось такога татальнага як бы непакою, глабальнага адчаю і адсутнасці перспектыву, і тым, што і як адбываецца на спажывецкім рынку пітных напояў. Я думаю, што гэта ёсць, і гэта працуе, і ад гэтага нікуды не падзецца.
То бок, калі я правільна разумею, калі, напрыклад, скончыцца вайна, калі ў Беларусі ўсталюецца дэмакратыя, тады людзям будзе не да бутэлькі.
Не, я бы сказаў бы так, што тады людзі будуць піць іншае. Будуць піць тое самае прасека, а не чарлікі.
Ягор, ці вы бачыце патрэбу неабходнай змагацца? Бо мы ж кажам не толькі пра алкагалізм, як вот праблема чалавек выпіў, спаць пашоў. Гэта спараджае мноства паталогій у грамадстве. У Беларусі іх вельмі шмат. І вельмі часта яны проста хаваюцца пад дыван. Але людзі, якія ведаюць, што адбываецца насамрэч, напрыклад, вось кніга Евы Віжнавец або Светланы Курс «Апошняя, па што ідзеш воўча», яна была у вялікай частцы прысвечаная алкаголю, чарліку, чаму заўгодна, бо там хутчэй самагонцы або такім мацнейшым напоем.
Ну, калі такая тэма, тут можна сказаць, што песімізм і недарэчны. Ўсё ж такі, з іншага боку ёсць статыстыка, так, ёсць лічбы, так. Мы высветлілі, што так да канца не зразумела, што стаіць за гэтымі лічбамі, што гэта значыць, але з іншага боку людзі таксама, апроч таго, што яны могуць купіць чарніла ці гарэлку казённую, дзяржаўную, так, адначасова яны могуць самастойна займацца промыслам. Саматужныя вырабы, яны маюць пэўны свой статус, вельмі глыбока таксама былі, укараняліся ў гісторыі, ў традыцыях, калі на вяселле гэта, ну, абавязаныя былі выгнаць, і зразумела, што гэта быў якасны напой, што ніхто не атруціўся. І таму тут вось такая межа, што з аднаго боку гэта і пэўная такая самастойнасць людзей, што вось яны такім чынам у гэтай рэчаіснасці могуць функцыянаваць, і яны таксама, ну, супраціўляюцца гэтай рэчаіснасці, у тым ліку такім чынам, што могуць зрабіць тое, што ім падабаецца, што ім даспадобы. І мы вельмі так, ну, абагульняем, вось, так стыгматызуем гэтую тэму, калі людзі п'юць каву. Яны ж не кажуць, што вось я выпіў столькі-то кафеіну, так? А з алкаголем вось заўсёды такі ёсць ярлык. І ці правільна гэта? Вось, таму што алкаголь гэта элемент нематэрыяльнай культурнай спадчыны, гэта традыцыі, гэта промысел, зноў такі. Калі яны будуць суіснаваць і на фоне таго, што сапраўды існуе такая сацыяльная з'ява, яны ўсё ж такі, ну, выяўляюць нейкую такую перспектыву і іншы падыход да гэтай з'явы.
Так, мы кажам пра магчыма пошук некага балансу, ці Макс, вы бачыце такую магчымасць увогуле знайсці некі баланс, каб адначасова спажываць, як вы кажаце, той там раніцай прасека нават. Ну, гэта ж павінна штосьці чалавеку або пераключыцца, я не ведаю, замахнуся зараз на святое. Ёсць думка, што быт вызначае свядомасць, але магчыма чалавек мусіць усвядоміць, што проста трэба змяніцца самому. Бо чакаць, пакуль у Беларусі сталюцца дэмакратыя, гэта таксама можа вельмі доўга заняць часу.
Ну, падаецца, што тут адразу некалькі чыннікаў. Па-першае, гэта сапраўды культура спажывання, некая завядзёнка да такой сяброўскай, прыяцельскай камунікацыі, нефармальнага камунікавання, і гэты заклік: «Как это ты не п'ёш?» Так? Ось ён дагэтуль як бы працуе, і працуе як некая прыпустка ў больш-менш такі камфортны, даверыцельны як бы стан стасункам. По-другое, ўсё ж такі, гэта чыннік эканамічны, бо на добрыя напоі трэба яшчэ зарабіць, і калі давядзецца абіраць паміж хутка смачна, як бы каб тыркнула і забылася, і чымсьці больш як бы змястоўным, можна як мінімум ведаць, што гэта змястоўна існуе, як максімум бачыць, што яно дасягальнае для твайго гаманца. І як трэцяе, каб гэта было з кім падзяліць. То бок, сапраўды, тут я з Ягорам пагаджуся, гэта пытанне хутчэй такой шматслойнай сітуацыі ў грамадстве, дзе побач існуюць і прыватная ініцыятыва, і пэўны стан камунікацыяў, і дзяржаўны камерцыйны інтарэс, і адвечна здольнасць рэжыма трымаць манаполію на каштоўныя, як бы, такія фінансавыя рэсурсы ў сваіх руках. Фактычна, гэта пытанне не пра тое, піць ці не піць зранку. Гэта пытанне пра пэўны ўзровень даверу да грамадскага ладу, пра пэўны ўзровень магчымасцяў для шэрагога спажыўца і, урэшце рэшт, пра пэўны стан псіхалагічнага непакою альбо, наоборот, спакою. Бо, як я казаў, людзі п'юць альбо калі ім няма куды падзецца, альбо калі ёсць зашмат канкурэнтных прапановаў.
Так, дарэчы, вось адна з такіх краінаў, дзе вялікае спажыванне алкаголю, гэта Фінляндыя, то есть відавочна, што гэта краіны хутчэй размешчаныя больш на поўначы, чым на поўдні, маюць такі схільнасць да паталагічных ужыванняў алкаголя. Плюс да таго, суіцыду, здаецца, Фінляндыя, это нумар адзін. Магчыма, тут кліматычная змена нешта зменіць, я канешне, на правах жарту гэта, але Ягор, всё-такі вось каб Беларусь працягвала, хутчэй пачала падзенне ў гэтым алкагольным рэйтынгу, што, на вашу думку, павінна быць першае зроблена, самае неабходнае і рэальнае, которое паўплывае адразу вот на гэты рэйтынг?
Легалізацыя самаго наварэння, напрыклад. Вось. Часам прасцей дазволіць, і тады гэта неяк так, ну, можа ўрэгулявацца. І будуць лепшыя вынікі, тым больш, што заўсёды і разглядаюць алкаголь, асабліва самагонку, як такі элемент аграэкатурызма, напрыклад. І з іншага боку адбываецца такая алкагольная лібералізацыя вось цягам апошняга дзесяцігоддзя. Гэта і ліцэнзіі на вытворчасць самагонкі, якую атрымалі шматлікія аграсядзібы. Была такая мера, што захоўваць нельга было больш за 15 літраў. Яе знялі, што вось калі гэта нават толькі Но проаналізувати, то вже відбувалася певна така лібералізація на даному етапі. І люди по-різному реагують, коли ось я пригадую гэты шампан, які приховали до певної такої нагоди, і ось так само цікаво, що відбулося з гэтым шампаном. Гэта некалькі год такая тема, яна часто вельмі фігурує, ось ці випілі гэты шампан, і не один раз, відаць, все ж таки заховують гэтыя бутэлькі вось да такой добрай нагоды, каб выпіць. Таму людзі заўсёды вось у любой сітуацыі, калі гэта тэма такая падаецца маргінальная, яна таксама вось ідзе рознымі абсалютна шляхамі, часам непрадказальнымі, нечаканымі. Вось, і хутчэй гэта, ну, такая больш, ну, для аптымізму насамрэч нагода.
Макс, вам апошняе пытанне, ці сапраўды алкагольны легалайз, ці жорсткія меры, як, напрыклад, у Нарвегіі 100 гадоў таму, калі там фактычна сухі закон існаваў, уся краіна, пачынаючы ад царквы да чыноўнікаў, яны высправодзілі такую лінію, каб проста спыніць піць, жанчыны, каб, напрыклад, не займаліся сексам з мужчынамі, нават калі тыя п'юць.
І што я мушу на гэта сказаць?
То, што вы думаеце, якая мера больш эфектыўная была б дзеля таго, каб Беларусь не была на першым месцы? Легалайз ці больш жорсткія меры?
Ведаеце, я ў прынцыпе думаю, што адміністратыўнымі рашэннямі такія пытанні не магчыма неяк разруліць. Бо гэта культурніцкая сітуацыя, бо гэта сацыяльна-палітычны нейкі ўсё ж такі клімат, бо гэта, ў прынцыпе, пэўны фармат самаадчування нацыі. І я думаю, што тут няма простых вырашэнняў. Я думаю, што найлепшае, што можна зрабіць з культурай пітва, дарэчы, як з якім загодна культурніцкім працэсам, гэта дазволіць яму разгортавацца ў максімальна бяспечных для грамадства фарматах. То бок, у дадзеным выпадку, мне падаецца, схема менавіта такая. Дзяржава мусіць пазначаць пэўныя правілы гульні і дазволіць нацыі самой абіраць, што, як, з кім і колькі спажываць.
Дзякуй вялікі сёння маім госцям. Маімі былі гісторык Ягор Сурскі, а таксама культуролаг Максім Жбанкоў. А вы глядзелі канал «Свабода прэміум» 2 студзня пасля Новага году. Не ўспрымайце вельмі сур'ёзна гэтую размову. Гэта вашае права. А для вас працаваў у пражскай студыі Дмітрый Гурневіч. Дзякуй за тое, што былі разам з намі. Бывайце і ўсяго вам самага добрага. Заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свабода.орг. Ваша свабода.